Os barcos musicais. O 10 de novembro de 1941, os paisanos de Camariñas achegábanse a Pedrosa na procura do tabaco en folla do patache portugués Yale Hermoso. O principio de mes, nos estancos do Estado, facían cola os clientes das cartillas de fumador que racionaba o tabaco nos anos 40, privilexio destinado á parte masculina. Con cada cupón, entregábase 6 ou 7 paquetes de picadura. Con tabaco mollado, poucos cigarros se learon, como cantaba a comparsa. Íbamos rumbo barco, todos moi ilusionados, cando íbamos páralo. Xa outros viñan carregados. Por culpa deste tabaco, hai que non ri, pero chora. Folliñas secas por dentro e molladiñas por fora. Os farois de papel acendidos, o arredor a xente enchía o atrio da igrexa. Un gaiteiro ocupa o centro, enche o fol e puntea as primeiras notas dunha muiñeira. Fórmanse parellas que erguen os brazos para comezar as festas de San Miguel de 1923. ¡Un barco naufragou en Arou! Aquel berro baleirou a praza nun intre. O mercante portugués Santa María, esgotado de tanta singradura e ferido polos anos, varou como as baleas, para facer honra ao seu antigo nome de Libertad. Non houbo que lamentar perdas humanas ante a calma chicha e a proximidade á terra, socorrendo a 35 tripulantes e 40 pasaxeiros. Aquel esforzo tivo unha recompensa de volta á festa. Un tripulante amenizou a festa cun novo instrumento. Os acordes da guitarra acompañaban o son da gaita. Unha guitarra similar, no 1898, acompañaba a cantaora malagueña polos taboados flamencos de España. No es lo mismo ir en gamela achicando y dando a remo que en el puente de un vapor sacando humo a un veguero. Nestas coplas, dallábase da pérdida de soias e roupa, pero o agradecemento e a alegría era maior o salvar a vida á súa filla no naufraxio do Barcelona en Santa Mariña. A calma chicha, o mar coma un prato, densa borraxeira, deriva no rumbo polas correntes mariñas. Capitáns pouco avezados e descoñecedores da Costa da Morte. Era a crónica dun naufraxio anunciado. Tras o choque, o pánico, ou incluso a tolemia contaxiaba a tripulación. A pericia de moitos capitáns botando orden ao caos reinante salvaron moitas vidas na celeridade do salvamento. Nos baixos do Capelo, a pesca era moi abundante. Segundo as malas linguas, os peixes marearanse co viño das bodegas do Barcelona con destino a Málaga.